Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam, İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Azadlıq qəzetinin jurnalisti Agil Xəlil ibtidai istintaq zamanı işgəncəyə məruz qaldığını bildirir. Rusiya Azərbaycanın strateji müttəfiqi kimi görür. Dmitri Medvedev İlham Əliyev ilə görüşündə dostluq və əməkdaşlıq haqqında 5 sənəd imzalanıb. Və Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsində İqtidar Partiyasının qapadılması iddiası ilə bağlı baxış başlanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Bugün Bakıda Azadlıq qəzetinin jurnalisti Aqil Xəlli çaladığı iddia olunan Sergey Strikalinin məhkəməsi başlanıb və həmin məhkəmə prosesində Aqil Xəlil də hakimin qərarı ilə zorla gətirilib. Bu haqda daha ətraflı Babək Bəkirin xəbərində.
Nəsim rayon məhkəməsində Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəllə xəsarət yetirməkdə təqsirləndirilən Sergey Strikalinin cinayət işi üzrə proses başlanıb. Hakim Şahin Abdullayevin göstərişindən sonra jurnalist Aqil Xəlil məcburi qaydada məhkəməyə gətirilib. Aqil Xəlil bildirib ki, ona bıçaqla Sergey Strikalin xəsarət yetirməyib və ümumiyyətlə bu adamı tanımır. Prokuror istintaq zamanı nə üçün onun Strikalini tanıdığını etiraf etməsinin səbəbini soruşub. Jurnalist deyib ki, o prokurorluqda 19 saat dindirilib. Barmaqları qapının arasına qoyulub, ona müxtəlif təcrüblər edilib və belə ifadə verməyə məcbur olub. Prosesdə jurnalistin vəkili bir neçə dəfə vəsadət versə də, onların heç biri təmin edilməyib. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlilin həyatına iki dəfə suqəst edilib. Jurnalist bunun peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu söyləyir. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları jurnalistə qarşı təcrübləri və onun məhkəməyə zorla gətirilməsini pisləyib.
Bakıdan Babək Bəkir. Rusiya Azərbaycanın strateji müttəfiqi kimi görür və bu üzdən əməkdaşlığın dərinləşməsində maraqlıdır. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev bugün Bakıda Azərbaycanın həmkarı İlham Əliyevlə görüşündə belə deyib. Medvedevin sözlərinə görə Azərbaycan və Rusiya arasındakı ticarət dövriyyəsi təkcə bu ilin əvvəlindən 50% artıb və 2 milyard dollara yaxınlaşıb və daha da artacaq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də Rusiya ilə əlaqələrin genişlənməsinə dəyər verdiklərini bildirib. Prezidentlərin iştirakı ilə geniş tərkibli görüşdən sonra 5 sənəd imzalanıb, Azərbaycan və Rusiya arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında bəyannamə, Daxili və Xarici İşlər Nazirləri, Gömrük və Əmlak Komitələri arasında əməkdaşlıq haqqında razılaşmalar. Medvedev Bakıya Rusiyanın Xarici və Daxili İşlər, Enerji Nazirləri, Lukoil və Qazprom şirkətlərinin başçıları və bəzi regionların qubernatorları ilə gəlib, görüşlərdə əsasən Rusiyanın Azərbaycan qazını bazar qiymətlərinə alması, Xəzərin statusu və başqa əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib. Medvedev Bakıdan Türkmənistana, sonra isə Qazaxıstana gedəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Türkiyənin Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası məhkəmədə müdafiə çıxışı eləyir. Qapalı keçirilən iclasda rəsmilər danışır. Ədalət və İnkişaf Partiyasını dünyəvilər məhkəməyə verib, onlar iqtidarı Türkiyədə İslamçı dövlət qurmağa cəhddə günahlandırırlar. Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının bağlanmasını 70-dən çox siyasətçi, o cümlədən başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan və prezident Abdullah Gülün siyasətdən uzaqlaşdırılmasını tələb eləyir. Cənubi Osetiyada Gürcülərin olduğu maşın karvanına hücum olub, 3 polis zabiti yaralanıb, yerli administrasiyanın rəsmisi Tiflisin təmsilçisi Dmitri Sanakayev də polis zabitləri ilə eyni maşındaymış. Kənarda indarı olunan mina maşınların yaxınlığında partlayıb, eyni vaxtda bir neçə nəfər maşınları atəşə tutub. Gürcistan separatçı regionu olan Cənubi Osetiyada dünən də partlayış olmuşdu, polis rəis olmuşdu, amma Osetiya separatçıları həmin partlayışa görə Tiflisini günahlandırırdılar. Amerika ilə Polşa raketdən müdafiə sistemi planı ilə bağlı tam razılığa gələ bilməyiblər. Polşa tərəfindən bildiriblər ki, müqavilənin müəyyən bir mərhələsi haqqında razılıq əldə edilib, amma bu hələ tam razılaşma deyil. Birləşmiş Ştatlar Polşa və Çexiyada raketdən müdafiə sistemi yerləşdirməyə hazırlaşır. Onun bildirdiyinə görə məqsəd Avropanı İrandan və Koreyadan olan mümkün hücumlardan qorumaqdır, amma Rusiya həmin plana qarşı çıxır. Nə Birləşmiş Ştatlar nə də İsrail İrana hücuma cürət eləyə bilməz. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri Mənsur Möhtəki bildirib. O bildirib ki, İrana hücum real deyil, çünki Birləşmiş Ştatlar İraqda və Əfqanistanda batıb qalıb. Amerika Prezidenti George Bush dünən demişdi ki, İranla bağlı bütün mümkün variantlar müzakirə olunmaqdadır. Qərb İranın nüvə proqramını dayandırmağa çalışır, İran isə nüvə proqramının ancaq sülh məqsədli olduğunu bildirir. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramla davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Sonra Azadlıq Radyosu efirində, Azadlıq Radyosunun dalğasında, hətta mən deyərdim 101.7 FM-də və Azadlıq Radyosu.az saytından bütün dünyada internet vasitəsilə biz dinləmək mümkündür. Mən Oktay Ziya və işdən sonra ikinci saatı başladım. Əvvəlki saatı xatladım, biz Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedevin səfərini müzakirə edirdik. Politolog İlxan Şahinoğlu ilə qaynar xəttə qulaq astıq. Xaygün Muradxanlı məhkəmədən buyurdu studiyamıza, bu Sergey Stikarin üzərində aparılan məhkəmə prosesinə məcburi qayda jurnalist Aqil Xəlilin gətirilməsi nəzərdən keçirilirdi. Bu saatda isə biz xaricdəki məzunlar barədə biraz danışacaq. Onlar Azərbaycanda özlərini necə yer tapır və ümumiyyətlə həmin o məzunlardan deputat alına bilərmi? Və parlamentarizm nə deməkdir? Deputatlıq ümumiyyətlə özündə nəyi kəsb etməlidir, nəyi cəmləşdirməlidir? Bu barədə biz studiyamızın qonağı olan Azərbaycan İngiltərə Ali Məktəbi Məzunları Birliyinin sədri Aybəniz Məmərov ilə danışacaq. Aybəniz xanım, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəldik.
Və bugün xatırladım, tanımışlar rubrikasının 100-cü buraxılışı efirdə səslənəcək və bu 100-cü buraxılışda tanımışlar rubrikasının qonağı, elə tanımışlar rubrikasının aparıcısı özü İlqar Rəsul olacaq. Onunla Şahnaz Bələrqızı söhbət edilib. Amma bu haqda birazdan. 101.7 FM. Dinləyicilərlə biz ünsiyyət qururuq Aybəniz xanım adətən efirdə və ümumiyyətlə ümumi sual indi mən dinləyicilərə ünvanlayacağım və sonrasında söhbətə keçəcək. Əgər bizim söhbətimizdə irəlidə deputatlıq və parlamentarizm nəzərə tutulubsa, yəni qabaqlayayım bu məsələni. Dinləyicilərə sualım budur ki, əgər Azərbaycanda ilin ən yaxşı deputatı adı verilsəydi, nominasiyası olsaydı, siz kimi və nəyə görə ilin deputatı adlandırardınız? 4-6-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi və 050-744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi, eyni zamanda da Aybəniz xanıma suallarınızı göndərə bilərsiniz mobil telefonlarınızdan. Aybəniz xanım, amma birbaşa sizin birliyinizin fəaliyyəti barədə Azərbaycanda yaranan stereotip barədə. Güman ki, bilirsiniz, xaricdə oxuyan məzunlar gəlirlər Azərbaycana, iş axtarırlar, müəyyən kiçik qismi istədikləri məqsədlərə çatırlar, amma nəzərə alaraq ki, xaricdə təhsil sistemi tamamilə başqa cür qurulub, onlar topladıqları biliklərin belə deyək, bir çıxış nöqtəsini tapmadıqlardan görə əvvəlcə psixoloji şok keçirirlər, psixoloji gərginlik keçirirlər və bütün bu sərf olunan illərin hədə getməsin deyə yenidən geri qayıtmaq imkanlarını axtarırlar.
Bəli.
Və yaxud da heç də oxuduqları istiqamətdə tamamilə olmayan başqa işdə özlərini tapırlar. Yəni bu stereotip nə qədər doğrudur hazırda?
Qismən razıyam bu stereotipin qurulmasına, amma bir məsələ var. Birinci, əmək bazarında ümumiyyətlə xaricdə gedib təhsil almış bir gəncin yeri həmişə var. Və Azərbaycanda xaricdə oxumuş insanların, adamların həmişə dəyəri olmalıdır və dəyər də verilməlidir. Həm cəmiyyət tərəfindən, həm hökumət tərəfindən. Və ikinci məsələ də siz toxunduğunuz məsələ ki, burada gəlirlər, öz ümidləri doğrulda bilmirlər, gözləntiləri fərqli olur. Çünki gedəndə adətən bizə hazırlaşanda getməyə xaricə deyirlər ki, haradasa kültür bir şoku keçirəcəksiniz, mədəni şok keçirəcəksiniz. Amma inanın ki, qaydanda adam o şoku keçirir, ora gedəndə yox. Və qaydanda da bu şok nədir? Birinci, cəmiyyətdə olan o həmin stereotiplərlə, ən azı küçəyə çıxanda, yolu keçəndə, insanlar, deməli, maşınlar adamlara yol verməyəndə, buna haradasa yaşadıqca öyrəşirsin, amma harasa gedib qayıdanda artıq bu sənə şok kimi gəlir. Bu kimi stereotiplər var. Amma o ki, oxuyub qayıdandan sonra iş tapmaq məsələsində çox asandır. Öz təcrübəmdən deyə bilərəm ki, mən qayıtdığımın bir ili ərzində 4 iş dəyişdim. Və elə oldu ki, 5-ci gün bir işdən çıxdım, 1-ci gün başqa bir işə getdim. Bu cür olub. Yəni, məndə heç vaxt boşluq olmuyor və inanıram ki, bütün məzunlarda da bu cür olub. Əmək bazarında, Azərbaycan əmək bazarında çox yüksək səviyyədə dəyərlənir xaricdə təhsil almış məzunlar. Ən azı dil baxımından. İkinci də profesionallıq baxımından. Üçüncü də ki, ünsiyyət baxımından. Xaricdə təhsil almış tələbə ünsiyyət baxımından çox qabiliyyətlidir. Öz istəyin, öz bacarığın çatdıra bilir.
Yəni bu problemlərin həlli yolu mu və yaxud da siz dediniz bu ünsiyyət məsələləri mi xaricdə təhsil alan və qaydanları müəyyən bir toplumlara və yaxud da birliklərə birləşdirir? Məsəl üçün sizin birliyiniz. Yəni məqsəd nədir? Nəsə kömək etmək yoxsa... Məqsəd
ondan ibarətdir ki, modernizm qüvvələrinin ümumiyyətlə Azərbaycanda modernizm dəyərlərini Azərbaycanda da yaymaq və Azərbaycan cəmiyyəti bu hazırki şəraitdə qərb dəyərlərinə tərəf gedir. O qərb dəyərlərini bizdən daha yaxşı kim aşılaya bilər burada? Təbii ki, məzunlar. Azərbaycanda doğulmuş, təhsil almış və sonra da gedib təhsilini davam etdirib qayıdan insanlar bu dəyərləri layiqincə yaya bilər. Çünki öz süzgəcindən keçirir. Ona görə də bizim də təşkilat, digər təşkilatlar kimi, məzunlar təşkilatları kimi bu dəyərləri yaymaq istəyirlər. Bizim bir neçə maraqlı layihələrimiz olub. Bizim təşkilat artıq 3 ildir fəaliyyət göstərir və... Üç il ərzində bir çox layihələrimiz olub. Ən maraqlı layihəsini mən sizə demək istəyirəm. Orta məktəb uşaqlarına, şagirdlərinə, 9-11-ci siniflərə rayonlarda, Bakıda deyil, Bakıda imkanlar çoxdur. Ən azından internetdən çox istifadə edir uşaqlar. Ondan sonra təşkilatların da əli çatır Bakı məktəblərinə öz məlumatlarını çatdırsınlar, imkanlarını çatdırsınlar. Rayonlarda bu cür deyil. Biz rayonlarda gedirdik, Təhsil Nazirliyi ilə razılaşdırılmışdı. Öncədən deməli 4-5 məktəbdən 9-11-ci siniflərin şagirdləri toplanırdılar və biz onlara xaricdə təhsil almaq imkanlarını izah eləyirdik və xüsusən də onu qeyd eləyirdik ki, bunu pulsuz da etmək olar. Siz düşünməyin ki, biz varlı valideynlərin uşaqlarıyıq, zənginik və gedib öz pulumuzla da xoyub gəlmişik. Bu belə deyil. Biz hamımız, əksəriyyətimiz deyək ki, təqaüdlə gedənləri, indi də şükürlər olsun ki, hökumət tərəfindən də bu cür təqaüdlər verilir, müraciət etmək olar və pulsuz gedib təhsil almaq olar. Yəni, bundan kasıb təbəqədə olan uşaqlar yararlana bilərlər. Bir növ o uşaqlar üçün, rayonda olan o şagirdlər üçün göz açılası bir tədbirlər keçirdik biz. Çox uğurlu keçdi və inşallah da ki, nəticələrini görəcəyik.
Əlbəniz Məhmədov Xadadım studiyamızın qonağıdır. Azərbaycan İngiltərə Ali Məktəbi Məzunları Birliyinin sədri. Dinləyicilərə sual vermişəm ki, əgər ilin deputatı seçilsəydi, kimi siz ilin deputatı seçərdiniz? Fikirlər gəlir, mən onları birazdan, Əlbəniz xanım sizin nəzərinizə çatdıracağım, onlar biraz toplansın hərəldə, maraqlı versiyaları var. Amma bir yavaş-yavaş keçid olaraq məzunlar, əsasən Azərbaycana qayıdarkən xarici ali məktəblər məzunları özlərini daha çox hansı mühitdə tapırlar? İqtisadi sahələrdə mi? Tutalım ən populyar olan bank sektorunda mı? Və yaxud da neft sektorunda, neft sənayesi sektorunda? Yoxsa xaricdə qayıdan məzunlar siyasətə də maraq göstərirlər və siyasətdə də özlərini tapırlar?
Maraqlı sualdır. Siyasətdə özlərini tapmaqla bağlı mən daha geniş danışacağım, amma birinci onu qeyd edeyim ki, daha çox harda dil, yəni xarici dil tələb olunursa və harda məvacib yüksəkdirsə, o tərəflərə daha çox meyil var. Deyək ki, neft biznes sahəsində, ondan sonra xarici təşkilatlarda, hətta səfirliklərdə belə, amma getdikcə tendensiya azalır, çünki səfirliklər o qədər də yüksək məvacib verə bilmirlər. Ona görə səfirliklərdən biraz uzaqlaşırlar. Dövlətdə, hökumətdə işləyənlər çox azdır. Bu şəxsən məni narahat edir. Və çox vaxtı biz çalışırıq ki, hardasa həvəsləndirək bizim məzunlarımızı ki, olsun az məvacib verirlər, baxmayaraq ki, getdikcə məvacib artır, ondan sonra dövlət qulluğunda olanların imtiyazları da yaxşıdır, gedin işləyin. Azdır, çox azdır. Hətta dövlət sektorundan gedib oxuyub, hökumətdə işləyənlər gedib oxuyurlar, sonra oraya qayıtmaq istəmirlər. Müxtəlif səbəblərdən. O ki, qaldı siyasətə, 2005-ci ildə parlament seçkilərində bunu müşahidə etmək olardı.
Məzunlar iştirak edirdilər.
Bir neçəsi mən özüm tanıyıram. Harvard'ın məzunları iştirak etmişdilər. Əslər olsun ki, qazanmadılar o seçkilərdə. Müxtəlif səbəblərə görə. Ola bilsin ki, öz dairələrində seçkilərin yəni arasında tanınmamışdılar. Ola bilsin ki, yəni müxtəlif səbəblər var. Mən o seçkilərdə iştirak eləməmişəm, sadəcə olaraq müşahidəçi olmuşam, ona görə deyə bilmərəm. Amma bir faktdır ki, artıq qatılmaq istəyirlər məzunlar. Və majoritar sistem də o baxımdan çox yaxşıdır.
Ki bir şəxsiyyət, bir fərd olaraq
bəli,
seçilir.
Bəli, müəyyən bir dairənin seçilsin.
Turxan adlı dinləyicimiz soruşur, mənim tanışlarım çoxu xaricdə oxuyub vətənə qayıdıb. Bunlar ancaq xarici şirkətlərdə sakit üzü yola işləyir. Cəmiyyətə xeyir verənlər azdır. Və bu məqam da var yer gəlmişkən.
Maraqlı sualdır. Bizim təşkilatımızın AUKA, ingilis dilində AUKA gedir. Deməli, AUKA-nın nə olub olacağı barədə biz çox söhbətlər aparırıq və hər dəfə bu 3 il qurulmağına baxmayaraq, hər dəfə biz ona qayıdırıq ki, təşkilat daha nə edə bilər? Biz siyasətdə mi, iqtisadiyyatda mı, harada biz öz fikirlərimizi deyə bilərik və qəzetlərə necə çıxa bilərik, mətbuata necə çıxa bilərik. Bu cür məsələlər çox bizi narahat edir. Amma yəni, məzunlar daha çox öz məişətləri ilə ondan sonra, yəni problemlər bu cürdür ki, insan daha birinci öz məişətini düşünür, nə qədər çox maddi baxımdan uğurlu olacaq məişəti, ondan sonra atılmaq istəyir. Deyək ki, ictimai işlərə, ondan sonra professional işlərinə, yəni bu cür qururlar. Mən artıq heç nə demək olmur. Əgər deyək ki, hökumətdə dəvət alınsaydı, məzunlar işləsəydilər, çox uğurlu bir nəticələr bəlkə də vermək olardı.
Belə bir məqam. İndi bizim kifayət qədər vaxt darlığı var. Birbaşa, mən bilirəm ki, siz kitab yazırsınız parlament barədə. Mən indi tarixi faktlara varmayacağım. Yəni, tarixə getmək lazımdır. Kifayət qədər çoxu danışılır bu barədə və güman ki, danışılacaq gələcəkdə. Amma əsas məqamlar. Qeyd etdiniz ki, majoritar qayda iştirak edirdilər, seçilə bilmədilər müəyyən səbəblər üzündən. Xahiş edərdim sizdən. Biraz bunun təhlilini aparası. Yəni, seçicilər tərəfindən nə cür səhvlər buraxılır seçki prosesində, parlament seçkilərində və namizədlər tərəfindən. Yəni, mən də belə təəssürat yaranıb ki, hər bir seçici gələcək, seçiləcək deputatdan şəxsi problemlərin həllini gözləyir. Hətta o ana qədər ki, yaşadığım bloku təmir etsin, mənim evimi aparan yolu asfaltlasın, hətta gəlib mənzilimdə təmir etsin, onda mən ona səs verirəm.
Dəli.
Bax, belə bir düşüncələr olur. Namizədlər isə deyəsən, çoxlu ünsiyyətdə olmurlar. Yoxsa ünsiyyətdə olmaq o qədər də vacib məqam deyil seçki prosesində?
Yox, təbii, ünsiyyətdə olmaq mütləq lazımdır. Hər hansı bir mərhələsində mütləq lazımdır. Seçkidən qabaq, namizəd olduğu dövrdə, seçiləndən sonra deputat həmişə öz seçicisi ilə münasibətdə olmalıdır, ünsiyyətdə olmalıdır. Çünki o, onun işinin şəffaflığını göstərir, ən birinci. Və siz sualınızı elə qurdunuz ki, mən birinci deməliyim ki, mən seçki üzrə mütəxəssis deyiləm.
Bu, aydındır, amma...
Yəni, burada təşviqat məsələləri var.
Sözsüz, amma mən ideal deputat nədir, normal parlament nədir, yəni bu barədə, qlobal yanaşaq.
Bu barədə, yəni, ən birinci tam ədalətli, tam şəffaf, seçkilər keçirmək şərtdir. Parlamentimizin normal qurulması üçün deputatların yaxşı, yəni ki, tam ədalətli seçilməsi şərtdir. Bu birinci. İkinci də ki, deputatla seçici ünsiyyəti siz düz qeyd etdiniz, seçkilər zamanı baş verir. Və burada da 2005-ci ildə də bu, deməli, misal olaraq mən çəkmək istəyirəm, bəzi namizədlər çox lazımsız bir addımlar atdılar. Haradasa bəlkə də lazımlıdır, amma deyim ki, professionalcasına əgər bunlar öz fikirlərin, öz ideyaların nə üçün deputat seçilmək istəyirlərsə, onu ortalığa qoymaq istəyirdilərsə, prezidentlər olmamalı idi ki, yol salırlar, binalar remont edirlər, təmir edirlər, ondan sonra müxtəlif bu cür işlər görürlər. Gözləntilər fərqli olur seçicilərdə. Seçicilər artıq həmin deputata JİK müdürü kimi baxır və sonra da öz istəkləri ilə ona müraciət edirlər. Biz proqram vasitəsilə, USAID-in Azərbaycan parlament proqramı vasitəsilə deputat köməkçiləri ilə çox ünsiyyətdə oluruq, onlara treninglər keçirik. Və onlardan soruşanda ki, hansı problemlərlə deputat üzləşir, onlar deyirlər ki, seçicilər deputatımızı JİK müdürü kimi görürlər. Bilmirəm, binamızı remont elə, hətta siz düz deyirsiniz, evimi çatdıra bilmirəm təmir etməli, onunla bağlı, oğlumu əskərlikdən saxlatdırmaq lazımdır, bilmirəm...
yəni, sırf şəxsi məişə problemi.
Çox şəxsi belə çok şəxsi məsələlərə toxunurlar.
Yəni bu düzgündürmü?
Bu düzgün deyil. Və burada seçicilərin savadlılıq əmsalı ortaya qoyulmalıdır. Əgər deputat normal seçilirsə, şəffaf yolla, ədalətli yolla seçilirsə, onun vəddəri bir məsələ olmalıdır, bir şey olmalıdır. Mən sizin istəklərinizi qanunvericilik vasitəsilə həyata keçirəcəm. Deputat bunu etməlidir. Çünki deputatın əlində səlahiyyəti olan yalnız budur. Başqa səlahiyyətləri də var. İcra strukturu üzərində nəzarətin aparılması bir qanunvericilik orqanı kimi. Bunda artıq deputat öz əzmin, öz istəyin ortaya qoya bilər. O qanunun necə icra olunması ilə bağlı. Amma seçicilərin istəklərin, seçicilərin arzularının, seçicilərin problemlərini kütləvi şəkildə əgər bir problem ortaya çıxırsa, mütləq onu qanunvericilik vasitəsi ilə həll etməlidirlər. Deputatın ən birinci vəzifəsi budur.
Hay, ben Məhmədov Xadadım, studiyamızın qonağıdır. Azərbaycan-İngiltərə Ali Məktəb Məzunlar Birliyinin sədri. Dinləyicilər sual verir ki, birinin deputatı sizcə kimdir və niyə? 050-744-1017 nömrəsinə öz cavab versiyalarınızı göndərirsiniz. Aybəniz xanım, fikir verin. Erudit yazır. Mən Cəmil Həsənli müəllimini seçərdim. O çox təmiz qəlblidir. Fikir verin, hansı aspektdə təmiz qəlblidir?
Bəli.
Nazim yazır. Qənirə Paşayev, o həmişə seçicilərlə görüşür. Ünsiyyət. Rafael yazır. Mən ən yaxşısını Pənah Hüseyni seçərdim. Çünki o parlamentdə bəzi deputatlar kimi yatmır. Həm də aktivliyi ilə seçilir. Yəni deputatın fəallığı.
Bəli, bəli.
Bu faktorlar, təmiz qəlblilik, seçicilərlə ünsiyyət və öz işində fəallıq. Bu çox mühüm məsələlərdir.
Əlbəttə, bəli. Birinci parlament sözünün özü fransızcadan gəlir. Parle, danışmaq. Yəni parlamentdə danışmaq lazımdır. Parlamentdə müzakirə etmək lazımdır. Amma parlament dönməməlidir yalnız müzakirə bir orqanına. O eyni zamanda qərarlar da, qanunlar da verməlidir. Qanunlar çıxartmalıdır. Yəni bu iki funksiyası ən azından olmalıdır. Həm müzakirə etsin, müəyyən məsələləri danışılmayan və yaxud da qaldırılmayan məsələlər parlamentdə məhz qalxmalıdır və orada tartışmalıdır.
Yəni para fəallığı var Azərbaycan Milli Məclisində, belə demək olarmı? Qanunlar müntəzəm olaraq qəbul olunur.
Qanunlar qəbul olunur.
Sonradan düzdə icra mexanizmi problemlər yaradır.
Bəli, icra mexanizmi problemi var. Ondan sonra hətta bir problem də var ki, qanun layihələrinin indi bu yaxınlarda parlamentin 90 illiyi keçirildi və hörmətli sədr qeyd elədi ki, qanun layihələrinin çoxsu icra strukturlarından gəlir. 80 nisbəti 80-20-yədir. Yəni çox yaxşı olardı ki, bu nisbət
əksinə olsun.
Bəli.
Siz bu kömək, deputat köməkçi institutu sualına toxundunuz. Nə dərəcədə qəbul ediləsi bir məqamdır ki, hər bir deputatın köməkçidən sabah, yəni köməkçi birdir. Nə dərəcədə hər bir deputatın komandası olmalıdır ki, müəyyən bir zehni iş aparılsın və sonra deputat həmin o işin nəticəsi olaraq parlamentdə öz fəal çıxışlarını təmin etsin.
Şübhəsiz, şübhəsiz. İndi hal-hazırda deputatın cəmi bir köməkçisi var. Həmin o köməkçi institutu da yalnız bir ildir fəaliyyət göstərir. Və həmin köməkçi də sırf onun seçicilərlə ünsiyyət bağlamaq üçün işə götürülüb. Amma deputatın qanunvericilik səviyyədə də, yəni qanunvericilik müstəvidə də köməkçisi olmalıdır. Bu şərtdir. Parlamentdə eyni zamanda müstəqil araşdırmalar mərkəzi olmalıdır. Bu da şərtdir. Çünki parlamentdə deputatlar tərəfindən əgər hər hansı bir və konstitusiyamızda bu da qeyd olunub ki, deputatın da qanunvericilik inisiativası olmalıdır və məhz o təşəbbüsünlə də deputat öz qanun layihəsini ortaya qoya bilər. Amma o qanun layihəsinin arxasında araşdırma dayanmalıdır. Həmin o araşdırma qərəzsiz olmalıdır. Bir tərəfdən deyək ki, icra strukturu, hakimiyyətin icra qolu təqdim eləyirsə qanunları, qanun layihələrin, onun arxasında araşdırma durur. Deməli, icra strukturunun baxın görün nə qədər nazirlikləri var, nə qədər deyək ki, komitələri var, onların köməkləri çoxdur. Amma parlamentin özünün daxilində, daxili üçün, deputatlar üçün araşdırma mərkəzinin olması və qərəzsiz obyektiv şəkildə araşdırmaların təqdim olunması çox vacibdir. Bunu iki tərəfli eləyə bilər. Birinci, deputat öz köməkçisi, əgər qanunvericilik üzrə köməkçisi vardırsa, o həyata keçirə bilər və yaxud hətta dəstəsi həyata keçirə bilər və yaxud da parlamentin özünün daxilində, aparatın daxilində ola biləcək bir araşdırma strukturu kömək edə bilər. Və bu baxımdan da mütləq lazımdır ki, deputatın heç olmasa bir indi hal-hazırda biz ikincisin deyirik ki, rekomendasiya eləyir, təklif eləyirik ki, ikinci bir köməkçisi olsun. Qanunvericilik səviyyədə ona kömək edə bilsin. Seçicilərlə çox yaxşı, müsbət bir haldır. İşə götürüblər, əhsən, yəni çox gözəldir. Amma başqa bir tərəfi də var. Yəni o tərəfdən də deputata çox mütləq lazımdır ki, kömək olsun.
Bu bir məqam. İkinci məqam, siz təhsilinizi Manchester'da almışsınız. Britaniyanın çox da zəngin parlamentarizm tarixi var. Hər hansı bir seçki prosesini məhz parlamentə və yaxud da yerli bələdiyyə orqanlarına, deputat seçkilər prosesi izləmişsiniz mi Manchester'da?
Yox, seçkilər prosesində mən olmamışam orada. Həmin vaxtda olmamışam.
Deməci yazır qərb imzası ilə. Mən heç kimi seçməzdim parlamentə. Oranı ləğv etmək lazımdır. Onsuz da ciddi bir müzakirə edilmir. Bütün qanunlar yuxarıdan gəlir. Doğrudan bu cür ziddiyyətlər barədə kifayət qədər çoxlu danışılır.
Parlamenti ləğv etmək əsla, heç vaxt lazım deyil bunu. Ən azından bizim parlamentarizm ənənəmiz var 18-ci ildən gələn və bu sübut edir ki, hakimiyyət bölgüsü mütləq lazımdır və demokratiyanın ən birinci deməli şərti odur ki, hakimiyyət bölgüsü olsun.
Yaxşı, bəs parlamentarizmin qərb təcrübəsi nə deməkdir? Siz bu ifadəni bugünkü müsahibələrinizdə istifadə etmişsiniz qəzetlərin birində.
Parlamentarizm qərb təcrübəsi ən azından Avropada olan əsrlər boyu olan təcrübəsi çox maraqlıdır. Avropanın parlamentarizm tarixi Magna Carta ilə başlayır və çox maraqlı məsələ də bundadır ki, Magna Carta Yahudi tacirlərinin deməli mülkiyyətlərinin qorunması məsələlərini toxunur. Və həmin o sənəd də sonra dönür olur Avropa parlamentarizmin bir sənədi. Onun başlanğıcı, tarixi. Yəni görün hansı məsələlərdən başlayıb.
Bu Azərbaycan Milli Məclisinin əlifbası olmalıdır mı?
Azərbaycan Milli Məclisi üçün əlifbası ola biləcək bir ənənə, bir tariximiz, o da Xalq Cumhuriyyəti dövrü. O zaman bizdə yarandı və çox da gözəl yarandı. Çox gözəl bir parlamentimiz var idi. O ənənədən davam olunsa daha yaxşı olar. Çox partiyalı, müzakirələrlə dolu, məşvərə şurası deyildi o zaman. Bu daha gözəl bir ənənədir və oradan da başlanması da yaxşıdır. Eyni zamanda qərbdə də olan maraqlı müşahidələrimiz, maraqlı olan təcrübədən də istifadə etmək zəruridir.
Hər halda, indi görəcək. Mən kitabınızı səbirsizliklə gözləyəcəm. Bəniz Məhmədov idi studiyamızın qonağı. Təşəkkürlər sizə, Bəniz xanım. Çox
sağ
olun.
Siz də sağ olun.
Azərbaycan İngiltərə Ali Məktəb Məzunlarının Birliyinin sədri Bəniz Məhmədov studiyamızda idi. Məzunların problemləri və parlamentarizm barədə danışırdı. Yaxın dəqiqələrdə isə biz tanımışlar verilişinin 100-cü buraxılışını dinləyəcəyik. Şanaz Bələr qızı, verilişin aparıcısı İlqar Rəsulla söhbət edəyik. Mən sizinlə oxu dəfsləşəyim sabaha qədər.
Tanınmışlar.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda tanınmışlar proqramıdır. Mikrofonda isə onun ənənəvi aparıcısı İlqar Rəsul yox, mənim Şahnaz Bəylər qızı. Amma məyus olmayın, İlqar da yanımdadır, studiyamızdadır. Amma aparıcı qismində yox, qonaq qismində. Bu dəfə tanınmışlar rubrikasının 100-cü sayı efirə gedir və bizə düşündük daşındıq ki, İlqar Rəsulun özünü tanıdaq. İlqar, başladıq da onda.
Başlayaq, belə nətərdir, normal.
Mikrofonu deyirsən.
Hə, biraz
onda yaxın atır.
Mən hazır, həyəcanlanıram. Biraz mənim üçün fərqli bu hadisədir. Çünki mən həmişə, deyirəm, mikrofonun obrisi başında oturmuşam, yəni olmuşam. Deyim ki, belə nəhəsində narahat edici bir məqamda yox. Mənə elə gəlir ki, sual vermək asan deyil. Cavab almaq daha asandır cavab vermək. Çünki hərə öz imkanı daxilində cavab verir. Öz təfəkkürü, düşüncəsi, bəlkə biliyi daxilində. Amma sual müəyyən qədər özəllik istəyir.
Dinləyicimizə maraqlı olacaq ki, tanınmışların 100-cü qonağı İlqar Rəsuldur. İlqar necə adamdır? İlqar kimdir?
Bir dinləyici, yəqin ki, indi özü də eşidir. Bir kişiydi, zəng elədi, dedi ki, ay bala, bu belə olmaza xayibdir. Bir özün də danış, görək sən kimsən. Amma İlqar kimdir? İlqar, o deyir, adımı İlqar qoyublar ki, çağıranda hay verim. Familiyam, soyadım Rəsuldur. Yəni, başqa İlqarlardan fərqlənmək üçün. Əgər haradasa başqa bir İlqar Rəsul varsa, onda da kömək eləyir Ramiz oğlu olmağın. Yəni, bu insanlara bir şey fərqlənmək üçün, yəni dəqiqləşdirmək üçün bir neçədir. Amma kim adi bir adam, amma kim, yəqin ki, kimsə kənardan deyə bilər, o adam var, məsələn, mahiyyətində, materialında nə dayanır? Materialında konkret torpağın dayandığını bilirəm. Bəzən mən deyirəm ki, adamlar yeriyən torpaqdılar. Amma sözsüz ki, biz o Azərbaycanın o nəzarətində olmayan torpaqlardan olan adamlar, yəni mən Ağdamlıyam, biz həm də materialın itirmiş adamlar sayılırıq. Əgər bizim materialımız torpaqdırsa, hansı öz doğulduğumuz torpaqdan yaranmış adamlarsa, onda o materialımız itib. Sözsüz ki, yarımçıqlıq var, amma yəni mən o yarımçıqlığın məni çox məşğul etməsinə də imkan vermək istəmirəm. Çünki onda həyatın davamı biraz zəif ola bilər. Yəni, öz fəaliyyətimiz heç olmasa normal qurmaq üçün müəyyən qədər biz öz dərdimizi içimizdə boğa bilməsək də yaxasını əlimizdə saxlamalıyıq belə. Bilirsən, Şahnaz, təsəvvür elə ki, hər şey var idi, indi heç nə yoxdur. Və birdən-birə heç nə yoxdur. Bizim böyük bir evimiz var idi. İndi televizorda filmlər olur, hündür mərtəbəli evlər. Xüsusilə də aynəbəndə evlər göstərəndə. Mən o filmin mahiyyəti yadımdan çıxır, adamlar nə danışır yadımdan çıxır. Məhz o həmin evin pəncərələrindən görünən yaşıllığa baxıram.
Bezdirdim qəlbini sədaqətimlə, qaldım həsrətimlə, müsibətimlə, könlümü.
Çünki bizim də evin pəncərəsindən yer çox hündür idi. Həyətimiz də böyük idi, orada yaşıllıq görünürdü. Təsəvvür ki, bunların heç biri yoxdur da. Yəni, elə bil ki, sən uşaqlığına ancaq xəyalında qayıda bilirsən. Gedib o daşlara, divarlara əl vura bilmirsən.
O günlər necə də mənə haydılar, könlümə, gözümə səfər yaydılar. Geçən günlərimi qaytaraydılar, gələn günlərimdən qurban verəm.
Yuxuna gəlir mi adam heç?
Hə, mən çox yuxuda görürəm. Çox maraqlıdır ki, mən həmişə həyatda başqa həyatın olmasına, ikinci həyatın olmasına, bəlkə üçüncü, beşinci həyatların olmasına inanan adamam. Və heç cür təsəvvür edəmirəm ki, mən tamam qutarıb tükənəcəm. Yox, məsələn, ola bilər ki, mənim cismim qutarsın, dayansın, amma özüm yenə bilirəm ki, yaşayacam hansısa formada. Onu da əsaslandıranlardan biri yuxudur. Ənənəvi mənim yuxularım var. Aha. Biri odur ki, adətən suda üzürəm.
Adətən uçurlar. Yuxuda daha çox adamlardır ki, mən yuxuda uçurdum.
Hə, yox. Məndə maraqlı belədir ki, məndə dənizdə və yaxud böyük bir çayda həmişə üzürəm. Özə mən üzə bilməyən adamam. Müəyyən bir ay, iki aydan bir bu yuxunu görürəm. Amma daha tez-tez gördüyüm yuxu həmişə görürəm ki, mən hansısa bir yüksəklikdəyəm və orada qorxuram, çalışıram, düşəm aşağı. Bunu da lap çox görürəm və həmişə də deyirəm ki, yenə mən gəldim, çıxdım bu yuxarı, necə düşəcək?
Yəni, zirvədən qorxursam mı?
Belə həyatda yox. Məsələn, Şuşanın sıldırım qayalarında mən dayanıb aşağı baxmışam.
Və qara baxmışam.
Hə, yəni, evə getirir, evimizdə oluram və özə baxıram ki, indi o internet sistem, deməli, texnologiya imkan verir biz öz rayonumuza, öz küçəmizə, öz hətta evimizin vəziyyətinə baxa bilirik kompüterdə. Mən baxıram orada, deməli, dağıdılıb ora. Evə həmişə gedirəm, ev qaydasında özüm də təəccüblənirəm ki, nə yaxşı bəs bura toxunmayıblar, burada hər şey yerindədir. Aylandı, amma bilirəm, görürəm ki, yox, bu yuxuymuş.
İlqar, uşaqlığın keçdiyi yerlərdən danışdınsa, biraz da uşaqlığından və ailəndən danış.
Uşaq vaxtı mən elə bilirdim ki, mənim atam bizim məhlənin ən böyük adam olub. Çünki həqiqətən də o məhlədən böyük vəzifəli adam olmuşdu. Atam Şuşada istirahət eləyəndə Ağdamda qonaqlar getmişmiş Bakıdan. Dram teatrda Vaqif oynanılırmış, Səməd Vuğunun Vaqifi və elə olub ki, Vaqif rolunu oynayan xəstələnib, mənim atamı gedib Şuşadan xəbər eləyiblər, o gəlib vəzifədə olan bir adam gəlib Vaqif rolunda oynayıb, atam vəzifə sahibi olub Ağdamda. Xalq Nəzarət Komitəsinin sədri deyirdilər, Sovet dövründə belə bir vəzifə var idi. 38 yaşında artıq rayonların birinə birinci katib göndərilən vaxt o vəfat eləyib. Mənim 3 yaşım olanda 70-ci ildir. Təsəvvür eləyək ki, vəfat eləməsiydi, bir 50 yaşına qədər yaşasaydı, hadisələr necə inkişaf eləyə bilərdi. Amma bu həyatdır və mən heç də təəssüf eləmirəm ki, belə olub. Mənim anam məsələn, mənim üçün dünyada hər şey anamdan sonra başlayır.
Dedin ki, anamdan sonra başlayır hər şey, eləmi? Bunu ailəyə də adi eləmək olarmı, xanımına, almasa? Bu cür münasibət arada qısqanclığa səbəb olmur ki?
Əslində siyahlar da müxtəlifdir də. Hansı siyahının məsələsi də var, hansısa birində o birinci yerdə ola bilər, birində bu birisi. Amma ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, bunu dəyərləndirmək ona görə lazımdır ki, mənim anamın oğlu mən olduğum kimi mənim xanımın da oğlu var və o da. Amma bəzən o deyir ki, heç istəməzdim ki, sən öz ananı istəyən qədər istəsin.
Amma demək bu söhbətlər gedir, hə, sizin aranızda?
Mütləq gedir.
Mən bilirəm ki, sən arada yazılar yazırsan və səni narahat edən məsələlər haqqında cismə qarama eləyirsən, səni narahat edirsə və ya ağlına gəlsə dərhal onu kağıza köçürməyə tənbəllik eləmirsən və onu atırsan arxivinə, əgər dərc elətdirmirsənsə. Şeir necə yazırsan amma?
Şeiri o qədər xoşlamıram. Özüm arada bir yazsam da, deyək ki, belə onu amma heç vaxt nə çap elətdirmirəm. Hamı üçün olmur. Deyək ki, sənə oxuyaram, məsələn, olub belə hallar ki, mən xanımıma ayrıca şeir yazmışam. Belə, yəni, özümüz üçün. Amma hekayəni hərdən çap elətdirirəm, hekayələr. Onun da bir problemi var ki, o adamlar adətən çap elətdirib yavaş-yavaş adiləşdirir bu prosesi, həvəsdən düşürlər. Məndə məsələ ilə gətirib ki, mən heç çap elətdirməmiş, çap elətdirmək həvəsindən düşmüşəm və arxivimdə çoxlu hekayələr var. Mənaqlıdır ki, o arxivin də özündə parol var. Ona hamı girib baxa bilmir və fikirləşirəm ki, mənə bir şey olsa onların hamısı batacaq. Bu mənim üçün daha maraqlıdır. Nəinki deyək ki, onların hamısını çap eləmək.
101.7 FM. İlqarı tanıtmağa bizim radiodakı həmkarlarımız da kömək edirlər. İlk fikir radionun ən gənc əməkdaşı Durna Səfərlidən gəlir. Bu kolleksiyə kim gəlirsə, İlqar onların çox tez dostu olur, xüsusən də gənc xanımların çox tez dostuna çevrilib. Sirri nədədir?
Yəni, bizim enerjilərimiz bir-birini tutursa, deməli, yaxşı münasibət alınacaq. İkincisi də ki, İlqar müəllim həmişə cavandır. Ona görə, onun ruhu həmişə gənc olduğuna görə gənc xanımlara alın hissiyyət alır.
Bu da səni 14-24-dən kompliment.
Yüreğim yol çəkib bir gözə dönüm, yollarda ters kimi uzanıb gülüm. Yuxumdan hər gecə durnalar keçir, bilmirəm nə olur, haradan bilirim. Belə getsin.
Əsmər kimdir?
Əsmər mənim əsərlərimin qəhrəmanı. Əsmər mənim çox xoşuma gələn qız adıdır. Hətta fikirləşirdim ki, qız övladım olarsa adını Əsmər qoyaram.
Bəlkə sevdiyin qadındır, hələ tapa bilmədiyin qadındır.
Məncə yox, bəlkə də elə mən onu sevirdim ki, o adına qoymuşdum. O, bütün deməli mənim hekayələrimdə əksər xanımların adı Əsmərdir. Hə, amma Əsmər bilmirəm, bəlkə də haradasa nə vaxtsa qabağıma çıxacaq.
Sənin arzuladığın qadın obrazıdır.
Mən deyim ki, ümumiyyətlə mənim arzuladığım qadın obrazı yoxdur. Mənim üçün var qadın. Məsələn, hətta ola bilər ki, o hansısa düzgün həyat tərzi keçirməsin, kimlərinsə göstəricilərinə, o ölçülərinə uyğun olmayan həyat tərzi. Bunlar mənim üçün o qədər də vacib deyil. Qadındırsa bu bəs eləyir ki, mən ona hörmət edeyim, hələ biraz da sevim, mənə dəxli oldu olmadı. Amma belə götürəndə Əsmər elə doğrudan da Azərbaycan qızıdır, Azərbaycan xanımıdır və əksər hallarda mən ondan üzr istəyirəm ki, mən ona heç vaxt yaxşı həyat verə bilməmişəm. Çox vaxt onu elə mən o hikayələrdə çətinliyə salmışam. Amma yəqin ki, elə ağrıtmışam ki, yaşasın da. Hərə öz obrazını, öz qəhrəmanını müəyyən qədər özünün dərdinə yaxınlaşdırır. Mənim üçün, məsələn, Əsmərin biri Antarktidadadır, biri, deyək ki, Qarabağın ermənilərin nəzarət elədiyi ərazisində üzüm sahələrində yıxılıb qalıb, bir başqası ardasa müharibədə itirdiyi sevgilisini ağlayıb, belə şeylərdir. Amma bütün hallarda, yəqin ki, mən yaratmışamsa, onun materialı mənim materialıma yaxındır, deyək.
Sən uzaq yaşıladı, ayrılıqdır dənizmiş. Sən uzaq yaşıladı.
İlqar, demişsin, ürəyimdə bir balaca küçə var. Nə qədər idi onun eni uzunu həmin küçənin? Şeirlərindən birində deyirsin onu.
Almaz xanımın adına bir küçə salmışam içimdə. Hərdən o küçə ilə o tərəf bu tərəfə gedirəm. Maraqlıdır ki, o küçə əslində bizim mənim doğulub böyüdüyüm məhəlləyə oxşuyur, bizim küçəyə oxşuyur. Və o küçəni heç vaxt heç kim uçurda bilmir, oranı heç vaxt heç kim hələ ki, deyək ki, işğal eləyə bilməyibdir. O küçəyə mənlə getmək olardı. Bax, indi sən getmirsən, təxminən o küçədəsən.
Sevgi ətraflarına keçə bilərik.
Əlbəttə.
Onda başladıq.
Normal, adi adamlar kimi mənim belə əhvalatlarım olub, macəralarım olub. O deyirlər, kasadlıq olmayıb bu məsələdə. Bilmirəm nəyə görə idi. Yaxşı bəlkə şəkil çəkirdim ona görə idi. Mən rəsm çəkirdim məktəbdə. Ona görə biraz diqqəti cəlb eləyirdi.
Bəlkə eynəyin diqqətini cəlb eləyirdi.
Uşaq vaxtı eynək taxmırdım. İndi toxuyanda artıq gözlərim daha çox zəiflədi. Sözsüz ki, bunlar uşaq yəqin ki məhəbbəti idi, amma mənim həyatımın bir hissəsi və yaşadığım hissəsi olub. Əslində əsl məhəbbət səni evlənməyə məcbur edən məhəbbətdir. Dərəciyə o gətirib çıxarır.
Bəs elə kişilər birini sevib başqasını evlənir. Elə bir fikir də var.
Yox, bilmirəm. Kişi haqqında ümumiyyətlə mənim təsəvvürlərim o qədər də xarakterik deyil hamıya uyğun olaraq. Kişi hər yerdə kişi olmalıdır. Yeri gələndə əgər kişinin işi deyil, bunu qadın eləməlidir. Amma kişi yeri gələndə ona cəsarət satmalıdır ki, onu da eləyə bilsin.
İlqarın haqqında növbəti fikri Saadet Akif qızı deyəcək.
İlqar bizim kollektivdə seçilən adamlardan biridir. Yəni bir şəxs kimi, şəxsiyyət kimi seçilən adamlardan biridir. Onunla həmişə söhbət eləmək maraqlı olur. Ya mütləq davəyə çevrilirik, ya nədəsə razılaşırıq adətən. Yəni fərqliliyi odur, özəlliyi odur ki, adət etdiyimiz o daşlaşmış qaydalar var, belə deyək, əxlaq qaydaları, ona qarşı çıxmağa bacaran adamlardan biridir. Daha sərbəst düşünür, özünə məxsus düşünür.
Azadlıq Radiosunda tanınmışlar proqramına qulaq asırsınız. Verilişimizin bu dəfəki qonağı İlqar Rəsuldu, bu rubrikanın daimi aparıcısı. İlqar Rəsulu sizə mən tanıdıram, Şahnaz Bəylər qızı. Azadlığa sən neçə il gəlmişsən Azadlıq Radiosuna?
2004-dən gəlmişəm mən.
Necə oldu ki, gələn kimi parlamenti də həvalə elədilər sənə, prezident aparatında? Yəni, ölkənin siyasi tanınmışları ilə işləməyi həvalə elədilər İlqar Rəsula. Daha sonra 2005-də, təsəvvüf eləmirəmsə, parlament seçkilərindən sonra da dedilər ki, ölkədə nə tanınmış var bu İlqar Rəsulun öhdəsindədir.
Öhdəsindədir.
Tanınmışlar rubrikası meydana gəldi. Necə oldu?
Tanınmışları mən təklif eləmişdim əslində. Azadlıq Radiosunun rəhbərinə belə bir təklif eləmişdim ki, bu olsa biraz yaxşı olar, efirdə də biraz siyasi yükdən həm də kənar və arxiv yarana bilər. O da qəbul elədilər. Amma indi nə qədər alınır, alınmır, sözsüz ki, onu başqaları deyə.
Tanınmış sənin qonaqların çox olub və onlardan bir çoxu artıq vəfat edib. Səndə o adamlar hansı təəssüratı bıraxdı? Bax, tutaq ki, mən deyirəm ki, sən Vasif Adıgözəlov görüşmüşdün o vaxtda, Ağabəy Sultanovdan görüşmüşdün.
Bəxtiyar Vahabzadə, Habil Əliyev və siyasət adamlarımız var ki, danışıblar və maraqlı. Şirməmməd Hüseynov falan. Yəni, ayırmaq istəməzdim. Amma məhz Vasif Adıgözəlov bir söz işlətdi müsahibə verəndə və oradakı psixoloji məqam, əslində o sözün özü yox, Qarabağdan falan belə söz düşmüşdü. Birdən o çox ciddi, onu məsələn həmən anıma görmək lazımdır. O dedi ki, icazə vermirəm bir qarışda torpağı kiməsə versinlər. O icazə vermirəm sözün o qədər inamla, o qədər böyük dedi ki, mən baxdım gördüm ki, həmən an doğrudan da hər şeyin yiyəsi odur. Böyük, axsaqqal. Bax, o epizod mənim çox yadında qalıb. Amma biraz tanımışların özəlliyi ondakı, məsələn, birdən kövrələn olur maraqlıdır, birdən keçmişdən danışanda, birdən kimsə o dünyadan nəyə görmək istəyir danışanda, bunların hamısı maraqlı olur.
Tanınmışlar.
Həlatən titullarınızı deyərdiniz.
Titullarım. Yaxşı, Eseri Xalq Artisti, Azərbaycan Respublikanın Xalq Artisti. Praqada, Lisabonda keçirilən beynəlxalq müsabiqələrin qalibi. Fransanın Şivalye ordunun kavaleriyəm mən. Fransa hükuməti mənə o ordunu verib. Şöhrət ordunu bizim prezident mənə Heydər Əli mərhum verib 97-ci ildə. Amma mən sizə deyim, mən bütün bu titulları verərəm. Şuşada bir evdə sizinlə çay içərkən.
Bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələdir. Çətin məsələdir.
Əzizay, cəhəsə imkan verə bir dənə salamına. Bəlkə yazılı gələr, biraz rokumu artırar.
Bəlkə elə ona görə neçə ildir gəlmiş.
Geçdi sənərdən.
Bu axır illərdə mən Allaha yönəlməsəydim, bu işlər dözülməz olardı.
Bu suala cavab verərkən sizdəki bu kövrəklik mənə belə bir təsəvvür yaratdı ki, hər halda münasibətləriniz səmimidir.
Bunu Allah bilər.
Amma bütün hallarda mənə prosesin özü maraqlıdır və bir də bəzi maraqlı məqamlar var. Bir adam bayaq da deyirdim, bir şeydən çox danışır, danışır, məsələn, əxlaq, ləyaqət. Birdən qəfildən ondan soruşanda ki, ləyaqət nədir? Bax, görürsən ki, onun ləyaqət haqqında təsəvvürləri.
Gəl o sualı səhv edir, ləyaqət nədir?
Ləyaqət, əxlaq, bunlar insanın davranış qaydasının göstəriciləridir. Başqasına sənin davranışın başqasına verdiyi siqnaldan ləyaqətli və yaxud ləyaqətsiz, əxlaqlı və yaxud əxlaqsız forması ortaya çıxır. Məsələn, kimsə deyirsə ki, tutaq ki, ləyaqət odur ki, mən sənə söz verdim, mən sənə dedim ki, bugün gəlib müsahibə verəcəm, bu ləyaqətdir, mən onu heç də hesab eləmirəm ki, bu ləyaqətdir. Çünki o gecikə də bilərdi və mən onu ləyaqətsiz adam hesab eləməyəcəkdim. Yəni, bu fərqlər var. Və heç də hesab eləmirəm ki, müsahibə götürəndə kiminsə həqiqətini puça çıxartmaq lazımdır. Bir oğlan eşidir ki, elə dəqiqə başı kənddə hamı deyir ki, həqiqət axırı ki, öz yerini alacaq, həqiqət gələcək. Deyir, gedim o həqiqət nədir, sonra axtarım, tapım gətirəyim, bu cəmaat rahat yaşasın. Çox axtarandan sonra bir xarabəliyin küncündəki zibillikdə, pis vəziyyətdə bir adam görür, deyir ki, sən kimsən, deyir həqiqət. Deyir ki, bəs axı bütün cəmaat ümidin sənədi ki, məni gözləyir. Bu vəziyyətdə səni ora aparmaq olmaz. Mən gedim onlara nə deyim? Deyir ki, sən ged onlara yalan de. Həqiqət deyir ki, sən ged onlara yalan de.
Yaşa, özün üçün bu dünyada hansı həqiqətləri kəşf elədin?
Ümumiyyətlə, bütün iddiaların heç bir mənası yoxdur. Bütün ambisiyalar, iddialar, nəyəsə can atmaq. Mən Kamal Abdulluya dedim ki, əvvəllər mən elə bilirdim, çox şey istəyirəm, amma indi başa düşmüşəm ki, mən ümumiyyətlə heç nə istəmirəm, heç mənə heç nə lazım deyilmiş. Baxmayaraq ki, mənim kifayət qədər məişət problemlərim var, deyək ki, çatışmayan şeylər falan. O da dedi ki, sən ağırlı adamsan, mən də belə fikirləşirəm ki, belədir. Həyatı nə qədər dərk elədin, dərk eləyə bildinsə, o qədər rahat yaşayırsan. Bu sənə ağrıdır, kifayət qədər ağrıdır. Amma elə ağrımağın özü yaşamaqdır da.
İlqar Rəsulun fikirləri ilə heç də həmişə razılaşmayan Babək Vəkir görək nə deyir?
Adətən mən şənbə günü panorama verilişini hazırlamaq üçün işə gəlirəm. Onda işdə çox az adamlar olur və İlqar da tanınmışlara görə gəlir. Bir günlərim İlqar tanınmışları artıq 5-ci gün yekunlaşdırdı və evə gedəndə mən soruşdum ki, İlqar bəs səhər gəlməyəcək? Sən dedi ki, yox, mən artıq işimi qutarmışam. Səhər işə girdim, gördüm ki, İlqar işlədir. Çox belə sevindim, həm də ki, çox gərgin şəkildə işləyir. Dedim, İlqar, bəs sən materialı qutarmamışdın, yəni tanınmışlara təhvil vermişdin axı. Dedi ki, orada Fərhad Bədəlbəyli idi qonağı. Dedi ki, orada bir sual var idi. Mən onu həzmə, materialın həzminə görə çıxarası oldum. Gecə düşdü yadıma, mən gördüm ki, o sualı çıxarmamalıyam. İndi müsahibənin başqa bir yerindən yavaş-yavaş çıxardıram ki, o sualı saxlayayım. Dedim, İlqar, o sual nədir? Yəni, səni gecə yatmağa qoymuyum. Məlum oldu ki, bu Fərhad Bədəlbəylidən soruşub ki, siz cümə axşamına gedirsiniz ya, yox. Fərhad Bədəlbəyli də ümumi cavablardan birini verib, həmin bu sual bunu gecə yatmağa qoymayım. İlqar Rəsul belə bir jurnalistdir.
Çünki Fərhad Bədəlbəyli orada cavab vermişdi ki, Azərbaycan, elə bil bütün Azərbaycan cümə axşamına gedir. Mənə belə görükür indi hamı.
Tanınmışlar.
Ayaz bəyim, bax, indiyə qədər ki, sizin dövrünüzdə və hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükürt.
Alınmadı deyəsən.
Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
İstəyərsiniz, sizə şöhrət ordeni versinlər.
Əzizim, daha bu qədər məni...
Məli xan, hansı yeməyi yaxşı pişirsiniz?
Ba deyirəm də, siz gələndə zəif edirəm mən. Nöqtələrini deyilsiniz. Yeməkləri qayqana.
Səhəm məlim, belə baxanda xarici görkəminizdən də kifayət qədər enerjisi olan adamsınız. Amma sözsüz ki, illər keçəndən sonra enerjinin bir tükənən vaxtı da olur. Mən sizə can sağlığı arzulayıram ki, o enerjinin tükənən vaxtında da yaşayasınız. Onda nə eləmək istəyərdiniz?
Meşəni sevən bir adamam, təbiəti sevən bir adamam. Yəqin ki, bir doyunca bu meşələrdə gəzərdim.
Onda desələr ki, İsaxan Aşurov vəkillikdən daha qutardı, biz sizi meşədə axtarmalıyıq.
Bu...
Yaşar, İdə, bəs yadında jurnalist kimi indiyə qədər işlədiyin müddətdə ən çox qalan nə olub?
Ən böyük hadisə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin açılışı idi.
Azərbaycan öz dostları ilə, qonşu dövlətlərlə birlikdə Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan birliyi Amerika Birləşmiş Ştatlarının...
Məsələn, Adana'da olanda biz Ceyhana getdik, orada həmin tədbirdə mən iştirak eləmişəm, yəni Azadlıq Radiosunun təmsilçisi olaraq. Məsələn, o hadisə, mənim gördüyüm hadisələrin doğrudan da ən möhtəşəmi idi. Böyük bir çaydı, böyük bir çaydı, bunun içindən neft axırda su əvəzinə və bunun açılışı idi, çox böyük bir layihənin açılışı idi, çox böyük bir hadisə idi. Yəni o boyda hadisə məndə deyək ki, ikinci jurnalist fəaliyyətindən bağlı olmayıb. Amma bir insan olaraq əlbəttə ki, Azərbaycanın müstəqil olmağı bunlar və ən çox təsir edən himindir. Hətta himn çalınanda mənim həyat yoldaşım bəzən narahat olur. Çünki mən bir dəfə demişəm ki, ola bilər ki, bu himn çalınanda bir gün mənim ürəyim dayansın. O dərəcədə mən ona belə həssas yanaşıram.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
İlqar Rəsulu hamımız dilli dilavər görmüşük, amma bəzən dili topuq vurduğu da olur, mikrofonla bacarmadığı da olur.
Son vaxtlar, son vaxtlar. Son vaxtlar Azərbaycanda Holland sindromunun əlamətlərinin hiss edilməsi barədə Rusiyanın bir neçə qatı internet saytında Qajdemo Azərbaycanda hə Bəli. Təşəkkür. Bilinmir dəqiq. Studiyada indi material oxuyuram. Sonra sənə zəng eləyərəm. De. Nətər? Nastrayeniyan həll eləyirək məsələləri sənin. Yes, ha. Əgər istirahət günü işləsə, haqqının iki qat ödənilməsi və s. məsələlər öz əksini tapır.
Yenidən İlqarla söhbətə davam eləyirik. 40 yaşın.
41.
41 yaş.
42-dən gedir hətta.
Amma demək olmaz. İlqar görüntüsünə həmişə fikir verən adamdır. Çox səliqəli adamdır. Çalışır ki, həmişə necə deyənə formada olsun.
Mən elə gəlir ki, biraz yaxşı qalmağımda mənim yeməyə olan münasibətimdir. Məsələn, adamlar yeməyi yeyib doyanda mən həmişə yorulmuşam ki, yeməkdən ki, yoruldum ta istəmirəm. Və bir neçə gün az da qala bilirəm. Və yəqin ki, bilmirəm, bəlkə də o hadisələrə münasibətin özü də adamın o necə qalmasına kifayət qədər təsir edir. Çünki mən həmişə hər şeyi şahid eləməyə xoşlamışam və yaxşı tərəfini axtarmağa çalışmışam. Sözü demirəm, ümumiyyətlə, nəsə hadisə olur, onun pis tərəfin tapmaq mənə göz qabağında olur, amma mən onu görməmişəm. Çünki meyillilik biraz başqa şey idi. Mənə gəlir ki, bunlar o daxilində çoxlu problemin olmasa, o da yəqin ki, təsir edə bilər. Amma belə bilmirəm, hər halda belədir də bu.
Hər halda cavan qalmağın sirlərini açıqlayırdın da, İlqar Rəsulun formulasını.
Cəhd edirdim. Mənim xanımın ən çox xoşuna gələn bayatıdır. Bəlkə də indi eşidirsə ilə ona deyirim. Nə vaxtsa mən özüm yazmışdım. Ömür keçir, gün keçir, gör nə qədər arzu var. Fələk bir izdən biçir, bitir yenə arzular. Amma mənim böyük arzum yoxdur. Bilmirəm, arzular ola bilər. Məndə böyük, ən böyük arzu, hə, nə? Ən böyük arzu, yəni olandan sonra nə olsun? Onda mən nətər olur, yekunlaşıram. Mənim arzularım ola bilər. Bəlkə də Qarabağ problemi ona görə həll olunmur ki, istər fərdi, istər də kütləvi şəkildə onu böyük arzuya çeviriblər. O qədər böyük bir arzuya çeviriblər. Hamı onu arzu kimi deyir ki, bu problem elə belə qalıb. Amma onu sadəcə bir məqsəd şəklində indirəndə istənilən problemi. Adi bir məqsədə çevirib zirvələrə qaldırmayanda onu həll eləmək daha asan olur.
Ara sıra İlqar Rəsulun da təqdimatında eşitdiyiniz işdən sonra proqramının aparıcısı Doktor Ziya görək nə deyir.
İlqarın çox gözəl xasiyyətinin bir məqamı xoşuma gəlir ki, o yaranan problemə mənim qəbul etdiyim prizmadan yanaşır. Yəni, problem deyil. Həmin problemi yüksək səviyyədə həll etmək olar. Darıxma, heç bir şey baş verməyəcək. Əsas məsələ bu deyil. Onun istifadə etdiyi ifadələrdir. Və bununla da o cəlb edir. Çox ünsiyyətçil bir insandır. Hər zaman təbəssümlə söhbətə başlayır.
Əslində, mən deməyəmə baxmayın, mən dünyanın çox balaca bir adamıyam və çox sevinirəm ki, getdikcə də kiçilirəm. Yəni o qədər kiçilirsən ki, mən kiməm ki, anlayışı gəlir çıxır ortaya, kiməsə qiymət verim. Bax, bu kömək eləyir. Mən elə hesab eləmirəm ki, mən kiməsə qiymət verəcək qədər səlahiyyət sahibiyəm, yəni daxili aləmdə, mənəvi cəhətdən kiməsə ki, yox, mən özümlə məşğul ola bilərəm və öz fikirlərimi deyə bilərəm. Amma qiymətləndirmək adamları falan bunlar mənə aid olan məsələ deyil. Məsələn, kimsə nəsə bir kəskin bir hərəkət eləyir. Kimsə onun müzakirəndə mən deyirəm ki, neyirsən o boş şeydir. Məsələn, ondan danışmağına dəyməz. Yeri gələndə deyirəm ki, doğrudan mı o hadisə və yaxud o adamın dediyi söz ona layiqdir ki, biz indi onu müzakirə eləyək. Yəni, o bizi məşğul eləyir. Bəlkə biz daha yaxşı şeylərdən danışa bilərik.
Adətən sənin haqqında belə bir fikir də var və müəllifini də deməyə çəkinmirəm. Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri tanıyır Babək Bəkir. Və həmişə deyir ki, İlqar həmişə orijinal görünməyə çalışır. Belə bir səhv var mı?
Özümə də deyib. Özümü
də. Onun bahsi müzakirələrdə mən olmuşam. Bəzən o deyir,
orijinal filan.
Qoy dinləyicimizi biraz aydın olsun. İlqar, Babək və mən. Biz demək olar ki, yanaşı otururuq. Ona görə bizim söhbətlərimiz də tez-tez olur. Təəssüf ki, axır vaxtlar biraz az olur. Çünki mən xəbər ətər proqramına keçdiyimə görə çox ünsiyyətimiz olmur.
Səni bizim əlimizdən aldılar. Siyasət qrupundayıq da həm də.
Hə.
Babək Bəkir onu özümə də deyib. Əslində onun o cür deməyi mənə xoşdur. Bilmirəm, bəlkə də çalışıram. Mənə elə gəlir ki, mənim belə bir cəhdim olmayıb da, orijinal görünmək. Sadəcə mən insanda həmişə iki şeyi çox yüksək qiymətləndirmişəm. Bir, yaxşı nitq qabiliyyəti olmağı, bir də müşahidə eləməyi. Və həmişə mən xoşlayıram müşahidə eləməyi. Kifayət qədər nəsə adi bir yerdən keçəndə nəyisə görürəm, mən onu diqqətlə baxıram. O baxımdan müşahidələr imkan verir ki, bəzən sən elə fikirlər səsləndirəsən ki, o məsələn ola bilər yeni olsun. Məsələn, mən bir dəfə kompüterimin ekranında yazmışdım ki, Allah heç kimi mənə möhtac eləməsin. Mənim elə imkanım yoxdur ki, kimsə mənə möhtac olsun. Amma hətta o imkansızlıq səviyyəsində mənə kimsə möhtac olanda bu məni ağrıdır o vəziyyəti. Ona görə öz ağrımamağımın dərdindən, yəni öz mənafiyimi güdmək dərdindən mən istəyərdim ki, mənim kiməsə möhtac olun və mənə möhtac olmasın. Belə şeylər o fikirləri Babək Bəkirdə yaradır. Amma hər halda Babək Bəkir, sən də bilirsən, kifayət qədər təcrübəli jurnalist, müşahidə qabiliyyəti kifayət qədərdir. Əgər o deyirsə, deməli burada nəsə var şan.
Qoy bir iki desaldı mən deyim dinləyicimizə sənin haqqında. İlqar Rəsul o adamdır ki, səhər işə gəlib rahatca deməz ki, sənin vaxtın varmı, yoxmu, əlində işin varmı, yoxmu, rahatca sənə yaxınlaşıb öz problemindənmi, dünən baxdığı filmdənmi, dünən baxdığı futbol oyunundanmı başlaya bilər və rahatca bu haqda danışır. Sən dur deyənə qədər o danışır.
Heç bir vicdan əzabı çəkmir. Sərbəstlikdən irəli gəlir. Sərbəstliyi də mən yüksək dəyərləndirirəm. Amma başqalarına bir balaca deyək ki, bunun o indi sən dediyin kimi vaxtına biraz təsir eləyirsə, buna mənim ehtiyacım var və bunu tərk etməyəcəm heç şübhəsiz ki, çünki axı mənim başqalarına da ehtiyacım var. Mən başqalarsız ola bilmərəm. Mən ümumiyyətlə adamları çox istəyirəm.
Vaqif Səmədoğlunun bir şeiri var, təxminən belə deyir ki, bu dünyaya əli boş gəldim. Gedəndə necə əli dolu gedə biləcəyikmi?
Əgər bizim bu yaddaşımız bizlə gedirsə, mənə elə gəlir ki, o tərəfə aparmağa çox şey var. Atamla görüşməyi mən çox istəyirəm və mən ondan indi haradasa 3 yaş böyüyəm. İndi mən bilmirəm, mən onun atası olacağım, yoxsa o mənim atam olacaq. Amma danışmağa yəqin ki, eləyə bilmədiklərimi deməklə yanaşı, az çox ürəklə deyə biləcəyim şeylər də olacaq. Mən anasından bəlkə də dünyada ən çox sağ ol eşidən övladlardan biriyəm. Ən çox sağ ol eşidən. Elə gün olmur ki, mənim anam mənə sağ ol deməsin. O baxımdan mənə elə gəlir ki, o tərəfə gedib, o tərəfdəkiləri rahat eləməyə bəzi şey deyəcəklərim var.
Depresiya düşürsən, testi?
Hə, olur, çox olur. Hətta elə vaxt olub ki, mən ruhdan düşməkdən qorxan adamam və heç vaxt ruhdan düşməyin tərəfdarı deyiləm və heç vaxt ruhdan düşməmişəm. Bircə dəfə hiss eləmişəm ki, həmən ərəfədəyəm. Onda başa düşmüşəm ki, bu nə qədər ağır bir şeymiş. Və onda da kömək o olub ki, özüm öz yaxamdan tutub yağışlı havaydı küçədən gedirdim və özüm özümə başa sala bildim orada. Yaxşı ki, mən ondan çıxdım. Mənim elə bil onda qalmağım və ona təslim olmağım kifayət qədər mənim ətrafımdakı adamların həyatının sonu ola bilsin ki, faciə ilə qutara bilərdi. Çünki müəyyən məqamlar gəlir ki, ancaq mən kömək eləmişəm ətrafımdakılara, evdəkilərə filan.
Belə anlar olur verilişdə, apardığım işdən sonra proqramındakı nəzərdə tutulan bir çıxış olmalıdır. Amma o alınmır, telefon bağlantısı alınmır və yaxud da qonaqla söhbət tez bir canlı efirdir. İlqarın da əlində birdən növbəti, sıra növbəsi ilə kontekst proqramı üçün hazırladığı bir reportaj olur.
Vaxt da məhduddur, 1 saat vaxt qalıb, hə, ya 1 saat 10 dəqiqə.
1 saat 10 dəqiqə tutalım vaxt qalıbsa və mənim proqramımda, apardığım proqramda da 1-12 dəqiqə vaxt qalırsa tutalım. Fəziləyə budur. İlqar gəlir, məsələ 12 dəqiqənin hamısında danışır. Nə qədər istəyirsən danışa bilər.
Təcili yardımım.
Hə, təcili yardım. Proqramın efir təcili yardımı biz.
Yenə də doktor ziyanı eşitdik.
Yazmamsan bayaqdan.
Sən qorxudan deyim ki, yazmamsan. İlqar, davam eləyək də qaldığımız yerdən.
Davam eləyək.
Bəlkə də artıq qutarmalıyıq, yekunlaşdırmalıyıq. Necə bilirsən?
Bəlkə də.
Mən İlqar Rəsulu tanıda bildim. Məncə yox.
Bilmirəm. Mənə elə gəlir ki, mənim hələ özümün özümdən yaxşıca bir oturub söhbət eləməyim var. Tanrı ilə söhbət eləmişəm. Müsahibə də götürmüşəm.
Aha.
Amma özümlə hələ o dərəcədə alınmır. Bunu sən elədin.
Bəs Tanrı ilə müsahibə necə alındı?
Pis deyil idi əslində. Sualları mən verirdim. Cavab ondan gəlirdi. Xüsusilə də söhbətin mənlə bağlı yeri. Çox maraqlı idi mənim üçün. Ki, mən səni belə yaratmamışdım.
Yoxsa?
Bəlkə də elə mən ona görə yaratmışdı ki, bax, bugün mənim gördüyüm işlər, ən yaxın adamlarımın, məsələn, daha çox köməyinə, ən azı səsimi eşidib problemlərini həll eləyirlər. Yəni, o baxımdan hətta o kömək məsələsindən bəzən mən fikirləşirəm ki, mənim ölməyə də ixtiyarım yoxdur indiki vaxtda. Məsələn, mən kənara da gedə bilərdim, başqa bəlkə ölkədə işləyə bilərdim, eləyə bilərdim. Bu imkanlar oldu başqaları arzuladığı halda mən belə imkanlar. Amma mən onun heç birini eləmədim və heç də peşman deyiləm. Mənim bunun arxasında müqəddəs missiya dayanır. Yaxın adamların qayğısına qalmaq mənim missiyam bəlkə də budur. Çünki mən daha böyük işləri görə bilmədim.
İlqar Rəsul, təşəkkür edirəm sənə.
Mən istəyərdim ki, əvvəldən də istəyirdim ki, bu müsahibəni sən götürəsən. Ne olsun, ben de senden müsahibim. Çok teşekkür ederim Şahnaz. Problemler falan hamısından danıştık. Bir tane de şeyi sonunda deyim ki, benim içimde büyük bir kabristanlık var. Ben orada çoklu dertler bastırmışam. Ve sevindi, beni düşündüren de ben odur ki, o dertler ne kadar ağrıdıcı olsa da ben onları ne varsa özümden kabir aparacağım ve memnuniyetle onları orada çürüteceğim. İnsanlara da meslehet görürüm ki, derdin özüne dert olmağa biraz çalışmak lazımdır ki, hiç olmasa ayak üstü kalabilirsin.
Bu kadar. Tanımışların qonağı İlqar Rəsuloydu, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı ve tanımışlar rubrikasının daimi aparıcısı. Onunla söhbəti isə mən eləyirdim, Şahnaz Bəylər qızı. Gələn dəfə yenə tanınmışları İlqar Rəsulun təqdimatında eşidəcəksiniz.
Tanınmışlar.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.